Дмитрий Примаченко с нами в студії. Здравствуйте, Дмитрий.
Доброго вечора.
Те, про що ми пообіцяли розповісти нашим слухачам, це, ну, можна сказати, це і патріотичне виховання, і чи є це такий аналог того, що раніше називалося допризивною підготовкою молоді?
Ну, по суті, можна сказати, що моє бажання, там бажання моїх побратимів, з ким я працюю, і небайдужих людей, в принципі, що як одна складова, це є допризивна підготовка, так, як раніше називали з ДПУ, зараз захист вітчизни, в школах воно викладається, є програма. От, але більший такий нахил, тому що зараз відійшли від формулювання військово-патріотичного виховання, зараз на державному рівні створюють національно-патріотичне виховання. Ну, на жаль, там на сьогоднішній день чітко ніхто не може сказати, що ж воно, в принципі, там означає національно-патріотичне виховання.
От якраз цього і буде стосуватися моє наступне питання. Що саме, яку роботу ви проводите з молоддю? І яка це молодь? Це учні старших класів, чи це учні і середньої школи, і молодшої школи? З ким ви працюєте?
Ну, я ще прийняв для себе рішення, влаштувався в своїй рідній школі вчителем захисту вітчизни, розуміючи, що, в принципі, це є підготовлена платформа для роботи саме в допризивній підготовці. Така мотивація мене в першу чергу іменно в допризивній підготовці, це щоб діти, і це старшокласники, 10-11 клас, щоб вони мали елементарні практичні навички в поводженні, в побуті, да, там, як безпека життєдіяльності, так і елементарні практичні навички в поводженні з знаннями військової справи. Це там і зброя, і ведення тактичних бій, і дисципліна військова, і все таке інше. Чому я сказав на початку на своєму прикладі? В 2014 році, коли там перша, друга хвиля, вони йшли, да, на війну, то це були такі хлопці, які прийшли, і дуже багато з них елементарних цих навичок реально не знали. Навіть там не тримало десь відсотків 40 автомат в руках. Через три тижні якогось там вишколу, аля, ну, типу вишколу, всі поїхали на фронт безпосередньо на війну і навчалися вже там на війні цим практичним навичкам. От, тому, розуміючи це, і розуміючи те, що у нас держава, в принципі, в шкільній програмі зобов'язує вчити цих дітей, да? Тобто є програма «Захист вітчизни», там предмети, все, от я пішов туди подивитися, як же воно там на сьогоднішній день виглядає.
І що ви, та, і от, що от, ви
як,
побачили?
Як воно працює, та, тому що раніше була початкова військова підготовка в старших класах, та у нас в школі був справжній тир, а були дрібнокаліберні гвинтівки, з яких регулярно стріляли, навчалися. Тобто був і практичний аспект, не лише за книжками вивчати військову справу. Чи зараз це все існує?
Ну, значить, дивіться, я хочу сказати, що, в принципі, київська влада намагається, ну, наскільки вона може, наскільки там є бажання і, в першу чергу, людських ресурсів, щоб займатися цим, тому що, ну, це там велика робота, насправді. От. Вона намагається це робити, і потрошку, не так, як мені б хотілося б швидко, воно налагоджується. Там закуплені електронні тири. От. Тобто зараз, на сьогоднішній день, мене запросили стати координатором робочої групи по розробленню технічних умов для проведення тендеру, закупівлі матеріально-технічних засобів на захист вітчизни. Це там макети стрілкової зброї, плакати. Ну, це, от, напевно, на що і вистачить той суми, там 3 мільйони 800 на навчальний цей рік, мені здається.
3 мільйони 800 гривень на рік на всі київські школи, так?
Да. От, але, ну, чому вони залучають, от що мені найбільше подобається, що КМДА, там в першу чергу департамент освіти, да, вони залучають багато от громадських організацій, які вже є перевіреними, з якими вони вже працювали не один рік, ну і ми такими, в принципі, по суті, являємось. З 14-го року з департаментом освіти ми працюємо. Вони залучають для цих консультацій, вони розуміють, що ми фактично там і практично знаємо, як воно має виглядати. Що
володіти
воно
цими знаннями, да, і практикою.
Що ми да, не допустимо, там, щоб купили якихось китайських там пластмасових і все таке інше. Але Ну, стрілкова зброя, якщо вона є в школі, це ж воно зовсім геть не вирішує питання. Саме головне – це людський ресурс. Це замотивований вчитель захисту вітчизни. Якщо такий замотивований є, ну, як правило, не як правило, а там 100% – це ентузіаст. Що таке вчитель захисту вітчизни? Це там тебе небагато часів, і ти там отримуєш там мінімально, ну там зовсім там до 1000 гривень в місяць. Але ти не сильно зайнятий. Но якщо ти приходиш виключно на ці уроки, да, то от я зараз таки ставлю паралелі з своїм минулим, коли я був маленький, мені в школі 45 хвилин було, ну це ну много, вообще багато. Зараз я коли вчителя 45 хвилин, ну це вообще нічого немає, да. І от в мене директор Олена Константинівна, вона ну так дуже відповідально відноситься до цього і допомагає, підтримує мене. Ми там, я зараз там розробляю такий навіть графік, щоб у дітей цілий день був цей ДПЮ, раз на місяць, але за цілий день це я зможу спланувати і зводити їх якісь практичні заняття, да, зробити, що саме головне.
Цілі табори можна влаштувати, з риттям окопів.
От та... ми до цього йдемо, і ми на буквально от-от, я думаю, навіть в цьому році у нас вже будуть виїзди такі таборні. В першу чергу ми робимо нахил на такі, знаєте, більш туристично, от, тому що там багато, от, туризм, він дуже такий пов'язаний з цими навичками виживання.
Звичайно, це орієнтування на місцевості.
Звісно, це як правильно навіть починаючи, як правильно скласти той рюкзак, з яким ти виходиш на 3 доби, наприклад.
Зокрема, це, ну, це організація «Пласт» цим займається напрямку.
Це однозначно, так. Да, у нас, і от у нас виходить так, є громадське, ми багато з ким співпрацюємо, з державними організаціями, з військовими частинами, які допомагають, не всі, звісно, багато хто, у нас немає людей, нам немає коли цим займатися, хоча нормативна база є, є постанови Кабінету міністрів, які зобов'язують військові частини, військові комісаріати безпосередньо приймати участь до призовній підготовці з освітніми закладами. Я перше, що коли прийшов, я почав піднімати норматив, ну, захистом вітчизни, почав піднімати, бац, надибав таку постанову 707. І там все так написано, я приходжу з постановою, а у нас... Бажання є, показуха є, провести якийсь захід один раз, там якось масштабно, але немає тої системи. А без системи це все залишається показухою.
А це треба все виписувати, так? Це от, навчальні програми, все.
Да ні, воно все виписано.
Все виписано.
Воно все є.
Чому ж тоді бракує? Чому немає системи?
Ні, я зараз трошки буду каламбур, але я намагаюся пояснити, що система, яка заважає працювати навіть замотивованим посадовцям, от, вона не дає створити оцю систему, системну роботу з дітьми. От, воно все виходить на показуху. От, а що таке? От, наприклад, я на цьому тижні з педагогічним колективом школи своєї, 175-та школа імені Валерія Марченка, ми креативно підійшли до Дня цивільного захисту і зробили такий квест «Простір безпеки» називається. Я залучив там, ну, разом своїми колегами залучили дуже багато організацій. Я там до війни працював в державних органах. Тобто у нас там головне управління ДСНС було, навчальний центр життя... безпеки життєдіяльності цивільного захисту міста Києва, 101-ша бригада Генерального штабу охорони, військовий табір «Азовець», до речі, молодці хлопці, практики. Це був тир «Мілкашки», який я знаю зараз в Києві тільки один, на Дорогожичах. Спортивна, він називається якось, я зараз не згадав. От, громадські організації ветеранські також, як Шевченківського району, ну, я як представник там Київського, от, там хімічну службу міста Києва. Тобто ми організували, ми зробили цей квест, ми показали дітям реально на практиці ті навички, змоделювали їм ці ситуації, в яких вони можуть опинитися і, в принципі, з них вийти, якщо ти знаєш цю, ну, от, ці навички. В принципі, ти можеш вийти, врятувати собі життя і допомогти там, хто навколо тебе знаходиться. Тим паче, що сьогоднішній день ми живемо в такий час, що там може статися все, що завгодно. Від дітей йде зворотній зв'язок. По-перше, вони все це побачили, вони потрогали, як ви напередодні казали, що не тільки на книжках. Вони побігали, в них змагальний такий елемент, і вони потім, коли закінчилось, там через день, а де можна навчитися більше от того, або того, або того. А, до речі, Червоний Хрест, там був тактична медицина, дуже важлива взагалі. Вона, ну, в захисті вітчизни зараз по школах, вона дуже на низькому рівні. В першу чергу за відсутності матеріальних засобів. Тому що, наприклад, якщо на практиці показувати, тактична медицина – це постійно розходники. Це турнікети, там жути або ще щось.
Треба їх розпаковувати, відкриваєш, використовувати.
Да, тобто 10 разів ти той турнікет поюзав, да, і все, його вже можна викидати. Вот, тому і не один раз там провести цей захід. Да? А от діти прийшли, тобто ми отримали зворотній зв'язок від них, ми надали інформацію їм і батькам, якщо вони хочуть, де у нас є громадські організації або позашкільні заклади державні, які дають те, що вони хочуть. І вони підвищують свої навички.
До речі, діти – це як хлопчики, так і дівчатка, тому що в часи, коли я закінчувала школу, то у нас клас був розділений на дві половини.
Зараз також розділений,
дівчатка,
але…
І дівчатка бинтували, а хлопці стріляли.
Нормативна, ось вам тактична медицина.
Нормативна база сьогоднішній день дозволяє дівчатам за згоди батьків перейти в клас, де хлопчики. Після того, як я прийшов, до мене прийшло вже дві дівчинки. От. Ну, і вони працюють з хлопцями. Ну, тому що їм цікаво, я максимально намагаюся практично там надавати.
А скільки шкіл заходи наразі ви охоплюєте? Скільки у вас підопічних?
Ну, дивіться, у нас є заходи як від організації, у мене є моя школа, да? По суті, це моя школа одна, вона для мене як експериментальна. Ну, по-перше, вона близька для мене, мені хочеться там бути.
Ви там вчились, мабуть. Так,
я в 99-му році її закінчив. От, вона як експериментальна, в якому плані? От оці от ті ресурси, які навіть у мене набуті як громадським діячем з 14-го року, ветеранські організації. Ну, багато є там і військові частини, і медики, і там, ну, куча всього, і можливість там якісь полігони. От. І я їм даю цю практику, або придумую навіть такі от квести, як простір безпеки, да, і апробовуємо на школі. Ну, я однозначно розумію, що це правильно. Ми під програму, там, хто буде чути, думати, що займаємось самодіяльністю. Ні, це відповідно, ми в програму цю вписуємо, все робимо, тільки робимо більше практики. Тобто, на мій погляд, захист вітчизни – це взагалі має бути практика, допризна підготовка. Що стосується, ви мене питали, як національно, да, от національно-патріотичне виховання, як воно все-таки туди впливає. Тобто під час, якщо, знову ж таки, я повторюю, якщо замотивований вчитель захисту вітчизни, якщо в нього є розуміння, є Україна в серці, він під час цих практичних заходів, він, ну, от, наприклад, як я, да, я їм пояснюю, чому українці це круто, да? Що у нас, в принципі, українці там неодноразово рятували весь світ. Що, в принципі, історія нам показує їм там реально на історичних фактах, що ми там рятували ту Росію, яка каже, що без нас вони б там, да, нам вообще там все. Вот. Тобто,
щоб далеко не ходити, у нас вчора був В'ячеслав Брюховецький, це почесний ректор Києво-Могилянської академії. Він навів історичний факт, що випускники Києво-Могилянки налаштовували школи в Росії, тому що там їх не було, ставили от освітній процес. Ну, це є невеличкий штрих, ви зараз просто про українців розповідаєте.
Так, да, і я собі ставлю завдання під час цих практичних навичок зробити максимально так, щоб вони пишалися тим, що вони українці. Щоб вони для них не були пусті слова, а захист мого народу, там, моєї нації, моєї батьківщини, на якій я живу, там, і мої там предки, і мої діти будуть жити, що його потрібно захищати, і я хочу це захищати, тому що це моє, і у нас велика-велика історія. От, в мене багато дітей перейшли на українську мову, коли я в них, да. Тобто спочатку вони там у нас, я прийшов, у мене кожен урок починається з виконання гімну. І на перших уроках там, звісно, було, а для чого, а що це там, хтось там сміявся. Під час виконання, для мене взагалі це, знаєте, так було, тим паче, як там людина, яка повоювали, там для мене дуже є серйозні слова в самому гімні, да? І от я кажу, як ви можете сміятися, якщо в саму цю хвилину ваші земляки, українці, помирають для того, щоб ви могли тут ходити, вчитися.
І захищають саме вас.
Ваші батьки могли вам купляти, і коли ми співаємо «Душу і тіло ми положимо за нашу свободу», от зараз твої земляки це роблять. А
це
ти стоїш тут, а ти стоїш тут, смієшся, і в нього... такі очі, і все, він навіть підходить після класу, каже, вибачте, я от про це не думав.
Розумію.
Я про це ніколи не думав.
А, до речі, як вони реагують на те, що з ними співпрацюєте ви, саме як практик, саме як ветеран війни? І наскільки швидко вони відкриваються? Тому що до цього, да, до того, як прийшов конфлікт, до того це були просто... ну, люди, які з теоретичної точки зору щось розповідали і, ну, не вкладали в це особливого значення.
Ні, такі, знаєте, люди, які вболювали за ту справу, якою займаються, вони завжди були. Єдине, що зараз у нас багато поставилось крапок над «і», і, ну, я чомусь думав, що легше буде. От, взагалі для мене нонсенс, чому ми упускаємо оцю нашу основну, саму потужну зброю, це молодь, да? Чому держава там на самому вищому рівні не приділяє стільки належної уваги. Це саме, на мій погляд, головне. Ну, от саме-саме головне. Тому що, от, як я почав спілкуватися з ними як вчитель, я побачив, що... ну, от не займаються дітьми. Соціальна, наприклад, економічна ситуація в країні, що вона не дає можливості батькам приділяти стільки уваги, тому що вони постійно працюють. Вчителі також нагружені і не вистачає, і вони не замотивовані зарплатою, а це обов'язково має бути. Ну, слухайте, це дуже важка робота, насправді. Я вже на практиці, можу сказати. От. Також от такі от, і коли от знаходяться люди, які болять цим, да, вони, як правило, ентузіасти. От немає такої підтримки, яка б, причому, коли от ми там активно дуже почав займатися та молоддю, провели багато заходів, і я побачив, що в принципі, ну взагалі там копійки треба. Ну, от якщо брати там в масштабах, да. Скільки, як, куди виділяється, куди, де ті гроші крадуться.
Ви маєте на увазі для безпечення роботи цього,
да,
напрямку,
да,
національно-патріотичного виховання.
Да.
А можна деякі речі об'єднати? Просто от ви зараз говорите, а я собі думаю, я знаю школи, де, наприклад, авіамодельні гуртки працюють. Та й працюють дуже активно. Ось якщо налагодити з ними зв'язок, ось вам фактично тренування операторів безпілотників. Це ознаки сучасної армії,
100%.
Правда? Не лише ж траншеї рити, правда?
Ну, ви в яблучко, однозначно. Такі люди, тобто, коли він авіамедоволюванням робиться, він теж цим болить, да? Тобто, він дітьми займається, вони до нього приходять, що головне, вони приходять до нього.
За власною ініціативою, не за обязаловкою.
Фігньою якоюсь займаються. Тому що дуже багато у нас дітей реально фігньою займаються. Я перепрошую, мене фігня. Але реальна фігня. Ну,
як
просто.
Активно вони біжать на ваші уроки? Ви ж бачите. Оце. От вони йдуть з примусу, тому що знають, що це потрібно, щоб там, ну, здати, там, щоб отримати, зрештою, перейти в наступний клас. І все
а зараз не залишають на другий рік.
Не залишають.
Так що їм взагалі все одно.
Ні,
але
з кожним практичним
аудиторія.
Заходом, чому я роблю наголос на практику, з кожним практичним заходом якимось, їм все цікавіше становиться.
А чи багато у вас однодумців? Чи велика у вас команда? Чи є кому в Києві, принаймні ми говоримо за Київ, так, про Київ, чи є кому працювати з молоддю?
Ну, от дивіться, зараз, в принципі, ми виходимо на той рівень, як ви вже казали, у нас дійсно там кожного тижня якийсь захід проходить, чи то екскурсія патріотичними заходами, да, патріотичними місцями. Наприклад, зараз такі створені музеї, але що ж, там музею Розі, наприклад, громадська організація. Тобто, попередньо, ніж туди привезти дітей, треба їх конкретно, а ще краще з ними провести якийсь захід і подивитися, що вони себе уявляють. Тобто, я вже отримав досвід, звісно, громадської діяльності, тому ми дуже перебірливі. От. І з кожним таким практичним заходом, коли ти їм щось цікаве показуєш, ти ж спілкуєшся, там виявляєш, що їм більш цікавіше, і ще ж є програма, тобто ми не забуваємо про програму. яка нас, в принципі, в рамки ставить визначення. Але програма, я вам хочу сказати, непогана. От, і з кожним практичним заходом все більше і більше там цікавиться. Наприклад, на 4-му уроці оці ж дівчата до мене прийшли, там принесли заяви, ми от все, хотімо бути з вами, да? Це, я б хотів би сказати, ще за менших дітей, да? Тобто це, ми про 10-11 клас говорили, і охоплення шкіл. Тобто ми активно працюємо, як я вже казав, з департаментом освіти. Департамент освіти розуміє важливість цього питання, але не, ну, не завжди від нього все залежить. От. І ми з дітьми, з школярами, або кожного тижня, буває таке, що тиждень один пустий, у нас є такий музей «Сила патріотизму». От. По суті, я створив. Є такий Володимир Матвієнко, він його створив, якби, і там якраз показується то, про що я казав, чому українцям бути престижно, чому, що взагалі людина, яка є патріотом своєї батьківщини, яка себе постійно вдосконалює, яка до чогось в неї є якась там мета, що вона може досягнути. Да? І там на практиці це показано. Ну і плюс ми показуємо там з АТО, ну, толерантно знято так все, як правильно, на патріотичну творчість кліпи. От. І от діти зі шкіл, починаючи з 7 класу, приходять там кожного тижня в цей музей. От. З дітьми меншими, наприклад, оцей простір безпеки, який я вам сказав, квест, це з 5 по 9 клас, от якраз для таких дітей, це, ну, то, що треба.
А чи розпитують про війну? Про ваш власний досвід?
Так, розпитують, і мені в цьому, знаєте, зручно, коли ти викладаєш допризовну підготовку, в тебе є практика, і ти якусь, наприклад, навіть коли ми вивчаємо тактичну підготовку по програмі, да, офіційній, то я можу розповісти навіть, то есть, от є теорія, а от є практика. І вона не завжди сходиться, тому вчиться, і якщо, не дай Бог, ви виявите ситуації, слухайте практику, да, то есть, ходіть, пробуйте самі, наскільки це зручно і так, і ви будете підготовлені. Так, вони питають, але я завжди намагаюсь розповісти якраз от під навчання. Да? Тобто то, що я на собі випробував, от я бачу навчання, як по програмі написано, і бачу, що я можу якраз от на практичному досвіді це їм розповісти.
Те, що ви випробували, це давайте просто нагадаємо нашим слухачам. Ви були в Дебальцевому, так? От, да. Буквально кілька слів. Скажіть про вашу участь на сході у війні.
Ну, я перша хвиля мобілізації 2 березня, коли там почався захват Крима, там ще пару десятків хлопців прибігли в військкомат. Почали вимагати зброю, давайте зброю, ми готові йти захищати. Пробув в військкоматі, 18 березня був мобілізований, пробув в військкоматі півтора місяця, мобілізував першу-другу хвилю, потім створився територіальний батальйон міста Києва, 12-й, і я перейшов туди, ну, тому що я хотів, ну, хотів реально практики. І з 14 червня виїхали ми в зону АТО, пробули там рік, зацепили ми Дебальцево, січень, лютий, був демобілізований, активно займався громадською діяльністю, створили ми з хлопцями спілку ветеранів АТО. І в 16-му році, я так, ну, можна сказати, громадська діяльність, насправді, я не думав, що вона така, в першу чергу, неблагодарна річ, да. Тобто ти робиш багато, ти щось робиш, а, ну, тобто оцінки, ти можеш сам себе там оцінювати, ну, може потім хтось тебе оцінить, як правило, тільки тебе критикують.
Ті, хто самі нічого не роблять.
Ну, опозиція, як, ні, в опозиції бути саме круто, да. Це ж кидатися, ну, це ж саме
Дмитро, я ще дуже швидко хочу запитати. Ви ж спілкуєтеся із своїми побратимами. Ви їх спонукаєте, щоб вони так само, як і ви, йшли в школу?
Однозначно. Я зараз навіть розробляю такий пакет, як дорожню карту, да, для ветерана. Тобто не так. От я прийшов просто, по суті, там, я отримав 2 підручника 2012 року і все. От. Ну, я не хочу зараз, щоб там подумали, що там або директор, або департамент освіти, щось. Вони молодці, вони працюють. Просто от по факту так вийшло. Нема вчителя, нема нічого. І я оці от нормативку, там, програми, все, там, от, радячись з методистами, районами, все. Тобто напрацьовую, і я хочу прийти, я вже казав хлопцям,
як,
на ветеранських
організаціях. Це як в бойових умовах під час бою доводиться створювати. І тактику, і стратегію.
Ну, останні так 3 роки виходить. Але що ж поробиш? Ми на себе взяли ці зобов'язання і будемо нести його достойно. І я хочу до них прийти, я вже їм озвучував, прийти і сказати, що не треба цього боятися. Навіть якщо ти не вмієш, я це пройшов, от тобі дорожня карта, я тобі повністю буду допомагати. У мене зараз є багато ресурсів, але таких, знаєте, організаційних. От, що я тобі дам ту частину, з тим зведу, там то-то-то. Тобто я тобі організую повністю роботу, будемо з тобою співпрацювати. І я сподіваюся, що більшість захоче піти, ніж зараз, тому що зараз ноль. Ветерани, я вам скажу, взагалі для мене чомусь дивно, вони досить неактивні в цьому. Вони всі погоджуються, що цим треба займатися. Вони всі мене підтримують, і тих, хто займається, молодець. Але вони для цього мало роблять.
А що мотивує вас? Ви настільки просто цікаво про це розповідаєте, ви настільки заряджаєте цією ідеєю. Що вас мотивує?
Знаєте, як є таке розуміння, кажуть, типу, шкурняк. А шкурняк в чому заключається? В тому, що моїм дітям жити в цій країні, а я, як вже казав, основна наша зброя до зміни – це є діти. Я 100% впевнений, що я правильно живу і правильно думаю, тим паче мене війна поправила в деяких моментах, де я побачив, що я неправильно думав. От, в мене є досвід вже громадської діяльності, є поважні люди, які мене підтримують і кажуть, так, ти правильно робиш. Ну, і цей шкурняк заключається в тому, що треба виховувати дітей однозначно. І я сподіваюся, що я якісь дійсно зроблю глобальні реформи, або прийму участь в них, або когось надихну на це. От. І ще б хотів би сказати, ви прочитали мій пост і запросили.
На Фейсбуку, так, да, що у вас питання... були певні нагальні потреби для
ще,
здійснення
да,
цієї
ще
роботи.
Одна, у нас постійно ми переміщаємося з дітьми, до нас і з АТО ми організовуємо, приїжджають школи, діти, ми їм тут екскурсії робимо. До речі, тут активно нам Володимир Матвієнко це допомагає. І у нас не вистачає цього автобуса. Тобто постійно доводиться десь домовлятися, десь, як завжди, немає тих фінансів невеликих, щоб заправити або наняти його. Іноді навіть бувають такі моменти, що крутий захід все організував, а із-за трансфера, от воно...
І... Транспортні витрати, так.
Да. І зараз є, я знаю, багато автопарків, які списують автобуси свої старі із-за того, що є конкуренція, і вони постійно змушені обновлювати. У них просто вони стоять. А є такі можливості передати громадській організації за 1 гривню, і тут до них всі там автотранспортники, привіт, користуючись нагодою, ми вас круто пропіаримо, якщо ви нам подарите автобус.
Ви знаєте, друзі, я думаю, що ми дали такий заряд в цьому напрямку, що справді з дітьми і з молоддю треба працювати. Та?
Сподіваємося, після нашого ефіру однодумців у вас стане більше.
І я сподіваюся, що наступного разу, коли ви мене запросите, я прийду і не буду говорити про проблеми, а буду казати, що все
круто. Про результати.
Круто,
Дмитре,
да.
Проблеми все одно будуть, але будемо їх вирішувати разом.
Ну, у нас задачі, да. Я собі ставлю так. Не проблема, а задача. Мене якось секретар Київради, коли ми почали співпрацювати, Резніков Олексій, дуже мудра людина, він мені сказав, Дмитрий, проблем ні, то є задачі.
Тоді і вони, треба їх вирішувати.
І треба їх вирішувати. Так,
дякуємо
їх
дуже, дякуємо вам дуже за те, що завітали до нашої студії. Дмитро Примаченко, координатор напрямку національно-патріотичного виховання молоді Київської міської спілки ветеранів АТО, був гостем нашої студії. Дякуємо вам.